SBS Radio.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, una sa mga balita ay ang tumamang lindol dyan sa Broome.
Oo, isang lindol nga ang umabot sa 6.6 magnitude ang yumanig sa Broome nitong nakaraang linggo. Naramdaman ang lindol mula Darwin hanggang Perth at sa paligid ng Esperance. Bagamat marami ang natakot, kaunti lang ang sirang idinulot nito, gaya ng ilang bahagi ng mga bubong at mga nahulog na paninda sa mga supermarket. Ang gitna kasi ng lindol ay nasa karagatan. Pero kung tutuusin, mas malakas daw ang lindol na ito kumpara sa lindol sa Newcastle sa New South Wales noong taong 1989, kung saan 13 ang namatay at lampas sa 160 ang nasugatan at 50,000 gusali ang nasira. Nagkaroon din ng lindol sa Indonesia ilang oras ang makalipas, pero hindi raw magkaugnay ang dalawang lindol, sabi ng mga eksperto.
Masyadong marami na lindol sa mundo ngayon, ano? O sa ibang balita, magbabago raw ang alaga sa kalusugan dyan sa West Australia.
Oo, bagong panukala na palawakin ang sakop ng papel ng mga butika dito sa estado, maaari silang makapagbigay ng reseta ng ilang mga partikular na gamot. Kasama riyan ang pangangalaga ng pangkaisipang kalusugan, pagmintena ng mga hindi gumagaling na sakit gaya ng hika at diabetes, at mga gamot na pumipigil sa pagbubuntis. Maaari daw kasing hindi masyadong nagagamit ang potensyal ng mga butika. Papalawakin din ang serbisyo ng pagpapabakuna. Pero hindi sang-ayon ang Australian Medical Association. Kung gusto raw gawin ang mga ito ng mga butika, mag-aral daw sila ng medisina gaya ng mga doktor. Sagot naman ng Pharmacy Guild of WA, praktikal lang daw na gamitin ang mga serbisyong nandyan na, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Hindi rin daw makokompromiso ang kalidad ng serbisyo ng kalusugan. Hindi nila ninanais na maging doktor. At ayon din ang Health Consumers Council of WA, dahil hindi na raw kailangan magpabook ng appointment at hindi na kailangang magbayad.
O may ninakaw daw na identity ng mga mobile phone business.
Oo, may bago na namang panluloko nga sa internet at ngayon, ginamit nila ang Facebook Market. Sila ay gumawa ng mga peking Facebook page at naglagay ng mga litrato ng mga telepono sa napakamurang halaga. 4 na negosyo ng telepono dito sa estado ang ginaya at ginamit ang mga logo ng kumpanya, ABN, contact at iba pang detalye. Ang mga nanloko ay nanghingi ng paunang bayad pero ni isa ay walang ipinadalang telepono. May ilang bumili ng hindi lang isang telepono at nagbayad ng $2,000. Bukod sa mga nabiktimang mamimili, nabiktima rin siyempre ang mga negosyo dahil nasira ang kanilang mga pangalan. Kaya paalala sa mga namimili sa internet, siguraduhing dumiretso sa tunay na website ng mga kumpanyang binibilhan ninyo. Isa pa, kung kayo ay pinapagbayad gamit ang direct bank transfer, ito rin ay kahinahinala. Gamitin ang inyong credit card para kung hindi dumating ang inyong binili, maaari kayong humiling na isauli ang inyong bayad.
Tama yon. O yung mga nagtatanim ng mais, nagdeklara ng giyera.
Oo, isa pa kasing umiiwas sa paggamit ng plastic ay ang mga nagtatanim nga ng mais. Ang Trandos Farm ay isa sa mga pinakamalaking producer ng mais at beans gaya ng sitaw dito sa Australia. Binawasan nila ng 80% ang paggamit ng plastic sa kanilang mga produkto. Lalo na ang paggamit ng plastic tray na aabot sa 100,000 piraso bawat buwan. Sa halip, ang kumpanya ay bumili ng makinang nagbabalot sa mga mais na hindi kailangan ng nasabing tray. Sabi ng direktor ng tagapangasiwa ng kumpanya na si Jim Trandos, in-order pa raw nila ang mga tray sa Asia at inaabot ng 6 buwan para makarating dito. At madalas, napakaraming plastic ang naiiwan sa mga shed nila na itinatapon lang naman. Kung ilang taon na raw siyang naiinis dahil dito. Pero kung siya ang tatanungin, gusto nga niyang ibenta ang mga mais ng buo at may balat para tuluyang maiwasan ang paggamit ng plastic.
Tama yun.
Pero ang gusto raw ng mga mamimili ay wala ng balat, putol na at apat na piraso sa isang supon.
Tamad na, no? Tamad ang ibang, mamimili.
Oo. Ang ibang kumpanya gaya ng nagbebenta ng pipinong binabalot sa plastic ay naghahanap na rin ng ibang paraan para mabawasan nga ang paggamit ng plastic. Ang Simpson Farm naman na nagbebenta ng abukado ay gumagamit na ng biodegradable tray at ngayon nag-eeksperimento sa biodegradable na sticker.
Tama yon. O ano naman itong climbing tree na sinarahan?
Oo, yan ang Diamond Tree malapit sa Mandimap na hindi na maaaring akyatin para sa kaligtasan ng lahat. Ang puno ng kari ay kilalang pang-akit sa mga turista sa lugar at sa 49 na metro ang taas ay may plataporma kung saan makikita ang napakagandang tanawin ng lugar. Minsan ding ginamit ang plataporma para makita kung may sunog sa paligid. Sa isang inspeksyon kamakailan, napagalamang hindi na raw ligtas na maakyat ang puno. Unang nilagyan ng mga baitang ang puno, 79 na taon ang nakararaan. Samantala, ang Gloucester at Bicentennial na mga puno ay nananatiling bukas sa publiko.
O may balita pala ang Manchester United, dadalaw daw sa Perth?
Oo, sa palakasan nga, nandito na ngayon sa Perth ang popular na koponan ng soccer na Manchester United galing sa Inglaterra. Dahil dito, nagkulay pula ang mga ilaw sa mga kilalang lugar gaya ng Optus Stadium, Matagarap Bridge, Elizabeth Quay, Yagan Square at ang Bell Tower. Makikita rin ang bandila ng koponan sa mga kali sa syudad ng Perth gaya ng Adelaide Terrace, James Street, Mount Bay Road at Causeway. Pati na ang bagong Perth icon na Blue Boat House, naalala mo yun, Louis?
Yeah.
Oo. Ay nako, binalutan na rin ng pula. At nilagyan pa ng red carpet ang jetty nito. Ayun, hinihikayat kasi ng ministro ng turismo na si Paul Papalia na makisali rin ang mga negosyo na suportahan ng kulay ng koponan at paint the town red, ika
yeah.
nga.
Tama yun.
Nitong nakaraang Sabado, tinalo nila ang Perth Glory. At kahapon naman ay kinalaban nila ang Leeds United na dumating nitong nakaraang Lunes.
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Sa balitang Pinoy, darating ang Ateneo Blue Eagles dito sa Perth para makilaro ng basketball sa mga lokal na koponan mula nitong darating na araw ng Linggo. Para sa tiket, tumawag sa telepono bilang 0403-866-230. Sa 27 naman ng buwang ito, gaganapin ang isang pagtitipon para ipagdiwang ang 73 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Australia sa Macedonian Community Hall sa 51 Albert Street, North Perth. Para sa tiket o iba pang impormasyon, tumawag naman sa telepono bilang 0452-514-959.
Okay, meron pang ibang balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat din, Shelo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.